Sahobalar hayoti. Tufayl ibn Amr Davsiy roziyallohu anhu. Tufayl Davs o'lkasida sharafli va sahiy bir oilada voyaga yetdi. Unda she'r yozish qobiliyati bor edi. Shu bois shuhrati va iste'dodi qabilalar orasida keng yoyildi. Ukoz bozorida mamlakatning turli joylaridan kelgan arab shoirlari yig'ilib, xalqqa iste'dodini namoyish qilar. Shunda Tufayl o'ziga xos o'ringa ega bo'lar edi. Ukoz bozori mavsumidan boshqa paytlarda ham u Makkaga tez-tez borib turardi. Bir safar shaharga borganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomga da'vat qilayotgan edilar. Quraysh ahli Tufaylning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishib, musulmon bo'lishi va iste'dodi bilan islomga xizmat qilishidan qo'rqar edi. Shu sababli bu uchrashuvning oldini olmoqchi bo'lgan mushriklar Tufaylni davralariga tortib, uni mashg'ul qilish uchun turli xil maishat, mehmondorchiliklarni o'ylab topishdi. Qurayshliklar Tufaylga bunday deyishdi: Muhammadning gaplari ota-bolalar, aka-uka, er-xotin o'rtasiga sovuqchilik solishi mumkin. Biz sening ham qavming ham adashuvidan qo'rqamiz. U bilan gaplasha ko'rma, so'zlarini aslo tinglama. Voqiyani Tufaylning o'zi bunday bayon qiladi. Allohga qasamki, u zot bilan uchrashishimga rosa qarshilik qilishdi. Oxiri ko'rishmaslikka va so'zlarini eshitmaslikka qaror qildim. Ka'ba yoniga borganimda gaplarini tinglamaslik uchun quloqlarimga paxta tiqib oldim. Ammo Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning gaplarini eshitishimni xohladi va nihoyatda go'zal narsalardan xabardor bo'ldim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga islomni anglatdilar. Qur'on o'qib berdilar. Men hayotimda bundan ham go'zalroq so'zlarni, odillikni eshitgan emasdim. Musulmon bo'ldim. U zotning shohidliklarida shahodat keltirdim va ey Rasululloh, men qavmimda o'z so'ziga ega bo'lgan kishi edim. Qavmimning yoniga qaytaman. Ularni islomga chaqiraman. Bunda menga yordam beradigan oyat nozil qilishini so'rab, Allohga iltijo qiling dedim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Allohim, bu haqda bir oyat nozil qilgin deb duo qildilar. Alloh taolo so'zni tinglab, eng go'zaliga tobi bo'lgan ul kimsalar mazmunli oyatni nozil qildi. Tufayl ana shunday baxtga musharraf bo'lgan sahobalardan biri edi. U sof fitrat sohibi bo'lgani bois, Allohning elchisi diliga solgan rusht va xayr oyatlaridan ba'zilarini eshitishi bilan qalbi ochilib, musulmon bo'lib, darhol o'z qavmini haq dinga va to'g'ri yo'lga chaqirishga jazm etdi. Shu maqsadda yurtiga, Davs o'lkasiga borgan zahoti qat'iy ishonch bilan otasiga yuzlandi. Allohni tanitgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tilga olib, otasini islomga chaqirdi. U zotning buyukligini, pokligini, kamtarligini ta'kidladi. Otasi ham musulmonlikni qabul qildi. So'ng onasiga yuzlandi. U ham musulmon bo'ldi. Keyin ayoliga so'z ochdi. Ayoli ham musulmon bo'ldi. Islom nuri xonadonini yoritganiga ishonch hosil qilgach, ko'chmanchi xalqi va butun Davs ahliga yuzlandi. Ammo ular orasidan Abu Hurayradan boshqa hech kim musulmonlikni qabul qilmadi. Qabiladoshlari Tufayl ibn Amrni o'zlaridan uzoqlashtira boshlashdi. U sabr-bardosh bilan haq yo'lga da'vat etdi. Ammo natija chiqmagach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan uchrashish maqsadida uloviga minib yo'lga tushdi. Makkaga yetishi bilanoq eng sog'ingan insonning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uylariga kirdi. Payg'ambarimiz alayhissalomga bunday dedi: "Ey Allohning rasuli, Davsda zino va jaholat menga qarshi chiqib g'olib bo'ldi. Allohdan so'rang. Davs ahlini halok etsin." Rasululloh muborak qo'llarini duoga ochib, "Allohim, Davs ahliga hidoyat ber, ularni musulmon qil" dedilar. So'zlariga javoban bunday yaxshi duoni eshitgan Tufayl dahshatga tushdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam unga yuzlandilar. Qavming yoniga qayt, ularni islomga chaqir va xushmuomalada bo'l. Tufaylning qalbi ruhiy bir osoyishtalik bilan to'ldi. Qarshisidagi marhamatli inson payg'ambarimiz alayhissalom uning ustozi edilar. Islomiy, ko'ngilga xotirjamlik bag'ishlovchi maslahat olgani uchun Allohga hamd aytdi. Qavmiga borib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam buyurganlaridek xushmuomalalik va sabr toqat bilan islomga da'vat qila boshladi. Shu orada Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qildilar. Badr, Uhud, Xandaq janglari bo'lib o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Haybarda turganlarida Alloh musulmonlarga zafar nasib etganida Davsdan 80 oiladan iborat guruh payg'ambarimizning huzurlariga keldi. Ular islomni qabul qilishdi. Buni ko'rgan Tufayl ibn Amr Allohdan Davs ahlini halok qilishini so'rab, Rasulullohning yonlariga kelganini esladi. Payg'ambarimiz esa Allohim, Davs ahliga hidoyat ber deb duo qilgan edilar. Alloh taolo Davsni hidoyatga yetkazdi. Ular musulmon bo'lishdi. 80 oila qavmning ko'pchiligi edi albatta. Ular Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ergashishdi. Tufayl jamoasi bilan birga xizmatni davom ettirardi. Makka fath etilgan kuni 11 musulmon g'oliblikdan kibrlanmay, aksincha zafarga yetkazgani uchun Allohga shukrlar aytib borishardi. Tufayl Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Ka'badagi butlarini sindirib, uzoq muddat hukm surgan zalolatdan tozalayotganlarini ko'rdi. Ular orasida Amr ibn Humaymaga tegishli but borligini esladi. Ilgari bu yerga ziyoratga kelganida ikkalasi birga shu butga sig'inishar, jonsiz bu jismga yolborishar edi. Endilikda Tufaylda o'sha kunlardagi gunohlarini yuvish uchun imkoniyat tug'ilgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan Amr ibn Humaymaning butini yoqish uchun ruxsat so'radi. O'sha but Zalkaffayn deb atalardi. Payg'ambar unga ruxsat berdilar. Tufayl butni yoqib yubordi. Olov susayganida kuchaytirib, "Ey Zalkaffayn, senga sig'inuvchilardan emasman. Bizning tavalludimiz senikidan qadimiyroq. Olov bilan ichingni to'ldirdim" degan mazmunda bayt aytardi. Tufayl payg'ambar alayhissalom atroflarda shu tarzda hayot kechirdi. U zotning orqalarida turib namoz o'qirdi, ilm o'rganardi, g'azotlarda ishtirok etdi. Tufayl Rasululloh vafotlaridan so'ng mas'uliyati tugamaganini, aksincha musulmon sifatida vazifalari ortganini angladi. Bu davrda riddat jangi bo'layotgan edi. U ulug' bir orzu bilan shiddatli va ayovsiz janglarda ishtirok etdi. O'g'li Amr ibn Tufayl u bilan doimo birga edi. Amr ibn Tufayl Shomdagi Yarmuk jangida halok bo'ldi. Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.